Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.
Как се запознахте с Барс?
О, беше любов от пръв поглед, мога да кажа. Запознахме се в Унгария преди 4 години и половина, когато отидах да се обучавам на специален курс за като водач за кучета, работни кучета. Курс е много специализиран, той е така насочен към животни, които имат голям интерес да търсят, но същевременно трябва да бъдат достатъчно дисциплинирани, да не докосват това, което намират. Защото всъщност ние в този курс използваме такъв тип приеми, в които инстинкта на животното, което всъщност е много силен вълчен инстинкт, работи в глутница да търси, да намира нещо. Намирайки нещото, обаче след това само трябва да даде сигнал, без да се самонагради. Трябва да получи наградата от самия водач.
Как обаче стана така, че вие заработихте с Бар?
Ами заработихме, защото в нашата организация от години работим за опазването на едрите гръбливи птици, не само, като цяло за цялостно за опазването на природата в България, но повечето специалисти в дружеството на птици съвсем логично работят с птици. И в района, в който ни се помещаваме с Барс, който е в Хасково, близо до източните Родопи и Сакар, са едни от местата, които човек много лесно може да наблюдава гръбливи птици, диви гръбливи птици. Долината на река Арда е невероятна. Там може да свят почти всички гръбливи птици, които може да видите в България. И районът е много чувствителен, тъй като се намират дивите колонии на пилглавите лишояди, има черни лишояди, които идват от Гърция, се хранят, има египетски лишояди или малък лишояд, както е известен още, който емигрира живит, но все пак през голяма част от годината пребивава при нас. И лишоядните птици, маршоядните птици са най-чувствителната всъщност група гръбливи птици, защото те са чистачи, те са санитари на природата. Използването на нерегламентирани методи за борба с хищниците, използването на отровни примамки, например, или може да не са точно отровни примамки, но химични съединения, които биха могли да предизвикат отравяне в дивите животни, моментално крие риск за тези невероятни защитени видове в страната ни. Това е форма на вторично отравяне. Никой не цели да убие самите птици, но просто примерно искате да отровите кучето на съседа, защото имате конфликт с него, въпреки че това е, нали, супер глупаво нещо и си знаем, че е противозаконно, разбира се. И тогава могат да пострадат отровеното животно, могат да кацат лишояди на него, защото това им е работа. Еволюцията ги създава да почистват природата, просто те кацат, изяждат животното и в крайна сметка могат да си отровят. И така един иновативен модел, тогава един иновативен метод се появи най-напред в Испания, след това в Унгария и в други страни в Европа, и това е използването на работни кучета, които много по-лесно локализират поставянето на такива отровни примамки или пък трупове на животни. Всъщност кучето е следотърсач, ако мога така да кажа.
И вие всъщност отидахте на това обучение, за да се обучите и да
се запознаете с
Бар.
Напред трябваше да бъде избрано кучето, което е специална такава там методика си има за избирането. Той е избрано от над 300 животни, просто се прави селекция. Не, че е най-добрия, просто е най-добър за това нещо, защото си имат профилирания кучета. Той е по-мек характер, доста доминантен, но има невероятен нос и много обича да търси. И всъщност тази комбинация, когато може да се поощри и да се понасочи в такава посока, че накрая да стане изключително добро куче, каквото е.
Колко беше обучен Барс, когато вие се запознахте с него и как почна вашата работа с него?
Ами беше нещо средно между свръхфокусиран холерик и твърдоглаво маймуно магаре, мога да кажа. Такава комбинация, но след години работа с него, защото работата наистина е не просто само да го храните, да го разхождате, да го милвате по главата, а си има тренировки, ежедневни тренировки. И разбира се, опита на животното и моя също се повишава, когато ходим на терен. Имаме инцидентни случаи, имаме случаи на отравяне, за съжаление, такива инциденти. Тогава уменията и опита се повишава на екипа и съответно кучето става все по-добро. Така че мога да кажа, че вече е само работен холерик.
А как минават вашите тренировки? Всъщност на какво го учите, как го учите и как се изгражда тая връзка, за която по-рано говорихме, че трябва да съществува, за да може да работите?
Ами ако почна от последната част на въпроса, не знам как се изгражда. И аз тогава и така отговорих. Той като при любовта с хората. Тя някак си се получава, без да можем да я обясним. Може да я съхранявате, да я поддържате, но всъщност в началото искрата, която отвътре се получава между хората или между човека и между животното, то просто се получава. Така се случи и с мен с Барс. Стана много бързо. Треньора каза, че въпреки че съм прекалено бавен и неспособен и очевидно се притеснявам от това, че кучето може да е мръсно, затова гледам се да си почистя ръцете и според него не съм от най-добрите водачи, кучето страшно много ме е харесало. И след един месец и половина работа при него каза, че сме невероятен екип. Така че явно има еволюция не само в животното, но и в мене. А е, както най-веднъж съм казвал, защото и друг път са го питали, нали, какво ви дава кучето или пък какво ви му давате на кучето, той е един от най-големите учители, които си имал. Така че мисля, че взаимно някаква е кой еволюция двамата имаме в развитието си. Но отнема много време. Тренировките са обикновено симулиране на ситуация на отравяне. Кучето си има начин, по който да го стартирате, да разбере, че всъщност започва да търси, че трябва да работи. Стартирам животното, предварително има заложено труп на животно, което сме намерили. Може да е нещо много маничко, първо може да бъде сойка, която сме намерили в гората, която си умряла от естествена смърт. Животното трябва да я намери. В момента, в който я намери, трябва да ми даде сигнал, добре да покаже. Когато покаже добре и аз съм доволен, мисля, водачът е доволен, тогава награждавате животното. И всъщност на базата на тази позитивна връзка, така се изгражда всъщност и добрият манер на работа на самото животно.
А животното разбира ли, че работи? Според вас?
Това е много интересен въпрос. Ами мисля, че да. Овчарките са, мисля, че затова са толкова популярни животни, защото такива популярни и домашни любими, защото те са много, много интелигентни животни. И другото нещо, което имат огромен интерес и желание да направят, да доставят удоволствие на човека, който е до тях. На другите членове на глутницата, ако мога така да кажа, защото ние сме само глутница от двама, но все пак. И мисля, че разбира, да. Защото въпреки, че си има отработена методика за обучение на животното, веднага след като се пребрахме в България, аз промених някои неща и Барс много бързо ги разбра. Например, когато излизаме най-обикновена разходка, т.е. аз не съм го екипирал, той знае, че няма да работи в момента, не в работен режим, но въпреки, че кучето, когато намери нещо, аз съм го пуснал, той свободно си тича, открива нещо, което му прави впечатление, то моментално ми дава сигнал. Което означава, че кучето прави... Не само, че знае, че в момента не работим, сме само на разходка, но знае, че ако има нещо, което е важно и трябва да бъде показано, той ми го показва, въпреки че не е екипиран и не работи. Което е просто страхотно. И улеснява много и моята работа, но всъщност разходките никога не са разходки, а са нещо като тренировки, така че няма нещо като свободно време с него.
А вие иначе заедно ли живеете или той си има друг?
А, не, няма начин да живее без мен. И аз без него. Живеем заедно, да. Това си е любов, както казах още от пръв поглед, така че живеем в къща. И той си има такава метална клетка кенелче, която си е сглобено.
А когато е на работа, как променя ли се нрава му и как протича една такава акция, когато трябва да намери нещо?
Когато го екипирате и го пуснете да тича, тича много по-бързо, отколкото когато просто прави обикновена разходка. Така че повече бърза, повече се вълнува, повече бърза да открие нещото по-бързо, което трябва да бъде открито, за да може да получи наградата, но преди това, за да може да ти достави удоволствие. Да, бих могъл да кажа, че има промяна в настроението, но като цяло си е същото животно, по-скоро както сме ние. Нали, когато ни предстои нещо хубаво, защото за него търсенето е хубаво нещо, вълнуващо като игра, се чувстваме добре. Когато трябва да отидем в понеделник на работа, нали, не ни е толкова кеф. За него работата е удоволствие, е хоби и се стараем така да го поддържаме. И мисля, че за това той е щастлив и докато работи.
А каква е екипировка?
Много е проста. Просто един нашийник, който си има звънче, малко като агънце, като тича. Причината да го слагаме е защото той се отдалечава, когато търсим в източните родопи на места, където му пресечен терен, влиза в дерета, през храсти и аз много често го губя от поглед. И чувам звънчето, когато е относително близо до мене и така мога да се ориентирам къде се намира животното. Защото, въпреки че описвам една много голяма идилия, най-вероятно не за взаимоотношенията ни, все пак Барс е като... Непрекъсно правя паралел, но все пак той като нас, като хората, прави грешки. Всички ние правим грешки. И понякога инстинкта в него да докосне това, което е намерил, е много по-силен. И е хубаво аз да знам и непрекъсно да контролирам целия процес. Затова отговорността е доста голяма на самия водач.
А вие може всъщност и без да го виждате, без той да ви вижда, примерно с някакви команди да контролирате процес.
Да, от разстояние контролирам процеса, но първият ми сигнал, че нещо е намерено, това не означава, че Барс в момента е тръгнал да изяжда тръмата при мамка. Може би просто това, което е намерил, спирам, ако е близо до мен и в един момент е в храстите, да кажем на 20 метра от мен, и чувам, че звънчето спира да звъни, това означава, че той е спрял и душа в момента. И аз тръгвам в тази посока, приближавам се. Mm-hmm. Или му давам окуражаваща команда, или просто му подвикам, за да му напомня, че съм до него. И всъщност така звънчето ми помага да се ориентирам къде се намира в пространството.
Тоест, вие общувате през цялото време, докато се търси.
Непрекъснато. Да, непрекъснато. Затова е работа в екип, затова сме екип. Затова и полицаите, които си хорат, които са патрули, всъщност затова казват, че един е полицай е до крак, другия е четири крак. Просто те са си колеги, няма мръдане, нещо подобно. И са Барс, като много твърдоглав, изключително способен колега.
И накрая да питам, колко отровени животни сте намерили вашия екип? Имате ли някакво?
Ами, имам някаква статистика, не мога да кажа предварителна бройка. Мога да кажа, че имаме 4 много големи случая. В Кресненското дефиле, което вие също отразявахте преди 2 години, много тежък инцидент с много отровени животни. Да, но слава Богу, успя да се възстанови, защото природата празно не знае. Просто други мигриращи птици дойдоха, някои от различни места там се посъбраха птици, което е чудесно, че се случи. Малко по-късно не се дигна толкова много шума. Същата година, есента, имаше подобен инцидент. Тогава Бар свърши страхотна работа, защото намерихме, въпреки че доброволци бяха претърсвали мястото, ние намерихме отровена лисица, което е много опасно, защото самият хищник, който се е хранил от отровната примамка, той може да измине известно разстояние, да падне, да умре и тогава да има вторично травма, защото други животни могат да дадат от него и става, просто цялата зараза се разпространява. Но най-важното беше, че Барс откри самата примамка, въпреки че имаше хора, които бяха търсили в района. Когато отидахме с него на следващия ден, той намери овца, която е закачена за един дъб и беше поръсена с отровата и беше много важно, защото това е източник на заразата. Това е... Да. Как беше думата? Нулевата жертва ли беше? Първата жертва, да, което е важно ли да се открие. Имаме в Стражец много тежки инциденти. Всяка година имаме такива всъщност. Те си тровят там хората в района. Аз много специално се радвам за това, че мога да общувам с Барси и че е част от живота ми. Но от друга страна много бих искал просто да ми бъде домашен любимец, само и да не се налага да вършим тази работа. За да се случи това нещо, трябва да имаме много силно гражданско общество. Всъщност това е в основата на решението на всички проблеми, много го вярвам. Абсолютно всички. Да имаме гражданско общество, което има абсолютно непоносимост към подобен тип практики, защото умират не само защитени видове, които нас ни вълнуват и това не е част от работата и хобитата, но всъщност и по света, и в България преди години има случаи, когато умират хора.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.